știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă azi. Săptămâna aceasta ne uităm pe știrile care au apărut în această vară. Oamenii de știință de la un institut din Marea Britanie au analizat posibilul colaps al civilizației umane de pe pământ și au stabilit că doar câteva țări din lume ar fi capabile să supraviețuiască, identificând Noua Zeelandă ca fiind cel mai bun loc de pe planeta noastră ce ar face față unei probabile catastrofe mondiale. Atleta americană Sydney McLaughlin a cucerit la Tokyo primul său titlu de campioană olimpică la 400 de metri garduri, doborând totodată propriul record mondial. Ea a uimit publicul din toată lumea, spunând că ceea ce am în Hristos este mult mai mare decât orice altceva. Rabinul Arusi, șeful marelui rabinat al Israelului, îi cere explicații Papei Francisc după ce pontiful a spus că Tora nu mai dă viață, iar practica religioasă iudaică este învechită. Rămâneți cu noi, începem! Oamenii de știință de la Institutul Global de Sustenabilitate din Cambridge, Marea Britanie, au analizat posibilul colaps al civilizației umane de pe pământ, examinând o serie de factori care ar duce la acest scenariu. În final, ei au stabilit că doar câteva țări din lume ar fi capabile să supraviețuiască, identificând Noua Zeelandă ca fiind cel mai bun loc de pe planeta noastră ce ar face față unei probabile catastrofe mondiale. Pe locurile următoare, în topul țărilor prielnice care pot supraviețui în cazul unei apocalipse globale, au fost în ordine Islanda, Marea Britanie, Australia și Irlanda, care îndeplinesc caracteristici favorabile. Comentează acest subiect pastorul Valeriu Petrescu, invitatul emisiunii. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Da.
Cum vă simțiți după asemenea știre? Mai ușurat? Respirăm fericiți?
Mă simt din ce în ce mai doritor să vizitez Noua Zeelandă. E unul dintre visurile mele neîndeplinite.
Dincolo de glumă, însă, iată,
da,
avem 5 țări unde poți supraviețui apocalipse.
Dintre care două fac parte din Marea Britanie,
da,
că cercetătorii sunt englezi.
Da.
Motive sau cauze, mai degrabă spus, pentru care lumea ar putea intra în colaps, sunt o mulțime. Din fericire, niciuna dintre cauzele astea nu vor duce lumea în colaps. Biblia
explicați,
ne spune că
ne
sfârșitul lumii va fi cu totul altfel. Dar lăsând deoparte, asta este un joc frumos. Dacă ar fi să fie ca tot ce înseamnă lumea noastră civilizată să se destrame, toate sistemele sociale, economice, tehnologice să dispară, unde ar fi șanse să mai supraviețuiască omul? Și conform unor criterii care au fost alese ca elemente de comparație, nu știu care sunt criteriile alea, că un studiu ar trebui să le spună, a rezultat clasamentul ăsta. Noua Zeelandă pentru că are resurse, are o climă potrivită, nu mai știu ce considerente sunt avute în vedere. Islanda? Da, o fi. Mi se pare extrem de bizar că în Islanda s-ar putea supraviețui atât...
Islanda pe locul 2.
Uite, Islanda. Totuși. Nu. Anglia, fie. Ce mai era acolo?
Încercăm să ne dăm Australia.
Australia? Da, Australia nu toată, doar Tasmania.
Da, Tasmania.
Fiindcă e diavolul tasmanian de acolo sau ceva de genul ăsta. Nu, apropo. No, no.
Lăsând gluma la o parte,
nu,
totuși vorbim despre un institut de cercetare,
da, care trebuie
global,
care trebuie să justifice activitatea
din Cambridge. Asta să fie, numai asta.
Păi, haideți să o luăm așa. Pe de o parte, toată societatea umană, incluzând institute de cercetări, politicieni, zona economică și așa mai departe, vede un viitor strălucit omenirii. Se luptă pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Bun, din punct de vedere științific este justificat să iei în calcul și varianta cealaltă, opusă, și anume că o distrugere generată de nu știu ce cauze care sunt avute în vedere ar putea destrăma civilizația. Și în cazul ăsta, da, studiez să vezi unde anume ar fi resursele potrivite și condițiile necesare ca umanitatea să reziste. E un joc interesant. Asta nu înseamnă că în cazul unei catastrofe, așa cum se preconizează, toată lumea o să dea buzna în Noua Zeelandă, în Anglia, în Islanda și în Tasmania. Pentru că ar fi imposibil. E un joc de a...
De speranța.
Nu, înseamnă foarte mult a Hollywood. Hollywood a turnat filme de astea cu o lume care îi distruși și după aia...
De obicei, locurile nu erau pe pământ, erau
în afara planetei. Eu am văzut niște imagini, nu mai țin minte, habar n-am că...
Asta mi se pare inedit aici, ce sunt 5 țări
la filme de astea.
Unde poți supraviețui apocalipsa aici pe pământ.
Nu știu ce scene care m-au așa, era o statuie a libertății prăbușită, nu știu ce... Ok. Pentru mine, în calitate de creștin, știrea asta este una interesantă, păstrând sensul primar al cuvântului și atâta tot. Pentru că o supraviețuire în urma unei catastrofe care se distrugă tot ce înseamnă lumea noastră, eu nu cred că poate oferi condiții de supraviețuire aproape deloc. Dar în sfârșit, nu mă preocupă chestiunea asta pentru că, iarăși subliniez, în calitate de creștin, eu cred ce spune Biblia.
Iar Biblia,
și Biblia
spune
vorbește
ce...
despre cu totul altceva.
Haideți să spunem cumva ce spune Biblia, pentru că dacă tot ne-am apucat de subiectul acesta, sigur nu putem să-l epuizăm.
Da.
Nu
Biblia
putem
spune,
să
pur și simplu,
emitem idei profunde, dar măcar cât să ne putem
Biblia spune pur și simplu că Dumnezeu va pune capăt păcatului care a generat toate nenorocirile din lumea noastră și că în ciuda progresului tehnologic, științific, economic, mă rog, și ăla e discutabil, umanitatea se îndreaptă spre un final dezastros. Dumnezeu va pune capăt istoriei acestei lumi înainte ca vreun final din ăsta previzibil să se întâmple și va întemeia ceea ce Scriptura numește împărăția lui Dumnezeu, unde oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu și au trăit conform cu ceea ce El i-a învățat, se vor regăsi acolo pentru veșnicie. Asta e extrem
esența.
De pe scurt ce spune Biblia. De aia eu nu sunt deloc preocupat decât așa, ca idee de condițiile de supraviețuire în cazul unui ipotetic dezastru global.
Mergem mai departe, iată, atleta american Sydney McLaughlin a cucerit la Tokyo primul său titlu de campioană olimpică la 400 metri garduri, doborând totodată propriul record mondial. I-a uimit însă publicul din toată lumea, spunând că ceea ce am în Hristos este mult mai mare decât orice altceva. Titluri precum sportiva care aleargă pentru gloria lui Dumnezeu au strânit interes și curiozitate. Am citit cu plăcere știrea aceasta, deși la noi n-a apărut prea mult despre latura aceasta a persoanei creștine spirituale,
păi
ci doar recordul ei
sportiv. Păi da, pentru că este o minoritate care nu este promovată. Asta, creștinii...
Da, nu înțeleg de ce nu se...
Fiindcă nu-i la modă.
Nu se poartă.
Fiindcă nu-i la modă. Și fiindcă există un trend în alegerea știrilor și asta este.
Cine este Sydney?
Pe mine mă încălzește faptul că această tânără are 22 de ani, absolventă a unei universități, atletă de faimă mondială, campioană mondială de două ori, avea un record și l-a corectat aici la Olimpiadă, campioană olimpică, se pare că a mai luat încă o medalie la Olimpiada asta, este foarte senină să spună cine este și care sunt crezurile ei. Apreciez întotdeauna oamenii care nu se jenează să afirme ceea ce sunt ei, chiar dacă asta nu e trendy. De altfel, nu pot să nu fac remarca asta, Scriptura spune, și sunt cuvintele Mântuitorului, că oricine se va rușina de el înaintea oamenilor, înaintea societății, mă rog, pe Instagram, pe unde circulă știrile, și el se va rușina de el. Apreciez astfel de oameni care au curajul propriei lor identități, la urma urmei. Au fost săptămâna asta tot felul de știri și probabil vor mai fi despre tot felul de minorități care își afirmă foarte vocal identitatea specifică. De ce creștinii să nu facă același lucru? Bravo ei! Bravo ei pentru record, bravo ei pentru medalii și bravo ei mai ales pentru curajul de a concura cu trendul societății care spune asta cu religia mai așa, mai ușor, că nu e la mod. Și să spună, eu cred în Dumnezeu și lui îi dedic asta și a lui să fie slavă.
Da, este cumva neobișnuit, presa sportivă din întreaga lume, sigur, a pus accent pe record, pe performanță,
da, normal. Presa sportivă cu asta se ocupă.
Doar presa creștină pe aici, pe acolo, a scot în evidență și latura aceasta pe care ea o accentuează. De altfel, imediat după ce ea a câștigat pe pagina ei de Facebook, a făcut o postare foarte frumoasă, da, în care și foarte modestă în același timp. Este cu adevărat deosebit să vezi un om de o asemenea talie la vârsta de 22 de ani care spune, meritul meu, eu am alergat pentru Hristos.
Da.
Unde ai mai auzit așa ceva?
Și este atipic pentru că, în general, vedetelor li se urcă repede la cap. În general, ei sunt concentrați pe o felie foarte îngustă de activitate și când îi scoți de acolo, își pierde echilibru. Ea dovedește un echilibru foarte bine găsit. Adică, campioană olimpică, da? Să nu credeți că este vreo săracă. Are un contract de 1,5 milioane cu nu știu ce organizație așa. Dar este creștină în esența ei, creștină evanghelică, și își afirmă asta. Spune, asta sunt eu. Cum mă vedeți? Asta este înfățișarea mea, astea sunt performanțele mele și asta e credința mea.
Cum se ajunge?
Totalitatea asta sunt eu.
Cum se ajunge la un astfel de statut? Nu vorbim despre statutul olimpic.
Acolo se ajunge greu la statutul.
Da, nu despre asta discutăm, ci exact la ceea ce ați accentuat. La un tânăr care spune meritul meu, dar până la urmă eu am muncit foarte mult. Meritul meu este care? Asta, n-a vorbit despre meritele ei.
Asta se ajunge prin credință.
Și prin dragoste, respect față de Dumnezeu.
Da, cum prin credință. Să crezi că ești un copil al lui Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu îți dă tot ceea ce ești, înfățișare, inteligență, capacități din astea motrice, ca să faci performanță, gânduri, sentimente, și să te bucuri de acest statut al tău și să-l împărtășești și altora că te bucuri.
Știți, sunt foarte mulți, probabil chiar sportivi, care cred în Dumnezeu. Unii își tatuează diverse texte biblice, da, sau alții pur și simplu nu vorbesc. Ce este foarte important la ea este că ea recunoaște în performanța ei ajutorul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Dumnezeu este cel care m-a ajutat. Ori este atipic. De obicei, oamenii spun, am făcut.
Să știți că forme, mă rog, specifice fiecărui sportiv, am observat la foarte mulți sportivi. Unii, de exemplu, jucători de echipă, intră pe teren, își fac semnul aparținând religiei lor. Se roagă într-un fel sau în altul, după religia lor. Alții, când au o reușită, înalță ochii spre cer, adică în semn de mulțumire. Undeva, foarte mulți, cel puțin din zona asta a sportului, recunosc că dacă Dumnezeu nu te ferește de COVID, dacă nu te ferește de accidentări, dacă nu-ți dă un tonus bun, nu reușești, oricât de antrenat ai fi tu și oricât de... Dar la ea mi se pare că e ceva mai mult. Adică exprimarea asta pe rețelele de socializare este
imediat după ce ai câștigat aurul olimpic.
Da, e într-adevăr atipică. Și încă o dată spun bravo ei.
Bun, referitor la identitatea aceasta pe care e bine să ți-o afișezi, cum să faci lucrul acesta astfel încât să conteze? Iată, despre ea nu se vorbește doar că este o mare campioană care a doborât propriul ei record, a câștigat medalia olimpice, ci că este un copil al lui Dumnezeu. Este un creștin care nu se teme, nu se rușinează, ci dimpotrivă spune cum să lucrezi la asta și să ajungi. Există o rețetă, dumneavoastră sunteți pastor, ați văzut oameni și oameni.
Păi asta...
Ce ați putea să spuneți, apropo de această identitate declarată?
Fără a intra într-o discuție aprofundată, că nu-i timpul acum. Asta depinde de concepția ta despre lume și viață. Există două mari și late, cu o mulțime de nuanțe. Ori crezi că Dumnezeu este cel despre care vorbește Scriptura, creatorul, susținătorul vieții și mântuitorul oamenilor.
Cred că mai mult decât credință, este și trăire aici.
Crezi asta și deci te comporți ca atare, ori crezi că evoluția și atunci ești în altă paradigmă și te comporți în alt mod.
Dăm la o parte.
Se bazează pe credință și credința nu e o teorie, nici un crez care se repetă mecanic, ci este un stil de viață. Și ea tocmai asta dovedește. Ea crede că Dumnezeu o ajută
și trăiește
așa și spune așa.
Asta e rețeta.
Este un echilibru între toate aceste aspecte.
E greu, e ușor, pare că o face foarte natural.
Păi asta vreau să spun. E natural. Dacă asta crezi, dacă asta ești, e natural și să vorbești despre tine. Dacă nu... Sigur, nu merge.
Dacă nu merge, mergem mai departe, schimbăm cumva registrul știrii și aflăm că șeful marelui rabinat al Israelului îi cere explicații papei Francis după ce pontiful a spus că Tora nu mai dă viață, iar practica religioasă iudaică este învechită. Rabinul este de părere că declarația papei ar fi, citez, o parte integrantă a unei învățături disprețuitoare față de evrei și față de iudaism. Lucruri despre care, spune rabinul, credeam că au fost respinse complet de biserică. În cele din urmă, acesta cere o elucidare pentru a se asigura că în cuvintele pontifului nu a existat nimic disprețuitor. A existat sau nu dispreț? Ce a vrut să spună pontiful?
Sunt foarte atent la nuanțe când citesc declarații ale oamenilor importanți și ce observ în această cerere a rabinului Arusii este o chestiune pur politică. Din declarația papei, el nu este preocupat dacă Tora este cuvântul lui Dumnezeu, ci este preocupat că aceste cuvinte ale papei pot fi interpretate ca un dispreț față de evrei. Adică o chestiune politică. Pe mine chestiunea politică nu mă interesează. Papa evident că nu face cafetă asta, că știe cum să-și aleagă cuvintele. Pe mine mă interesează substanța declarației papei, pe care rabinul se pare că nu o ia în considerare. Și anume, Tora e cuvântul lui Dumnezeu? Atunci nu e nici învechit, nici lipsit de relevanță, nici lipsit de forță.
Asta ar trebui să gândească rabinul. Da. Pentru că n-am de ce să reacționez.
Dacă, ce zice el, practica religioasă iudaică mai este actuală sau nu, asta e o chestiune de discutat, practica religioasă, adică ritualurile și chestiunile astea. Nu mă interesează pe mine personal, nu sunt evreu și...
Totuși pe rabin și comunitatea evreiască a fost lezată.
El este îndreptățit să întrebe asta, dar punctul nodal al întrebării, care lipsește cu desăvârșire, este acesta. Mai e Tora cuvântul lui Dumnezeu? Pentru voi catolici, pentru voi creștini, mai e? El sezizează aici o nuanță când papa spune că este Tora, nu mai dă viață, ce vrea să spună?
Ce vrea?
Că-i caduc, că e ieșită din uz, că... Adică și papa face o declarație politică în care spune creștinismul e mai bun decât iudaismul, uitând că civilizația care a dezvoltat omenire este civilizația iudeo-creștină, că Tora face parte integrantă din învățătura creștină, că nu e a evreilor, ci cuvântul lui Dumnezeu. Ori despărțirea asta între Tora și creștinism, ca și cum creștinismul nu ține cont, ca și cum Vechiul Testament, eu teoria asta am auzit-o, mă mir așa că Biserica Romano-Catolică era oarecum mai conservatoare. Am auzit-o în mediul protestant foarte mult. Că Vechiul Testament nu ne interesează, că Noul Testament. Că legea, de ce Tora? Știți, Tora sunt primele 5 cărți ale Bibliei. Pentru că acolo e legea lui Dumnezeu. Și acolo este problema. Acolo este elementul atacat mereu și mereu. Și dintre porunci sunt două care sunt foarte incomode pentru foarte multă lume.
2 și 4.
Da, sigur că da.
Bun, lăsând la o parte nuanța aceasta, totuși spuneați că papa este un diplomat și știe foarte bine.
De esență acolo. Da, papa e diplomat, el și-a ales cuvintele, el se poate scutura foarte repede.
Da, și-a ales cuvintele și totuși Tora nu mai dă viață. Cum să spui așa ceva?
Foarte bine, așa cum a spus. Nu?
Și, chiar și politic vorbind,
păi stați puțin,
mi se pare
este
diplomatic
este aici o
argumentație, să faci o asemenea, da.
Este aici o argumentație
vedem,
teologică
care ar putea să fie.
Pe care, din păcate, o găsești și în bisericile protestante. Cum că legea nu face parte din legământ. Nu intru acum în detalii teologice, că nu e emisiunea de factură asta. Dar nu pot să observ, aici este un sofism. Cum să vorbești de legământ și să spui că legea nu face parte din legământ? Dar legământul ăla, în baza a ce? Cum poate fi acceptat legământul? Cum manifesti acceptarea legământului dacă nu prin ascultare de Dumnezeu? Da, astea sunt chestiuni care trebuie studiate pe larg. Observ aici, în, mă rog, disputa asta, ce cere rabinul este legitim, din punctul lui de vedere este legitim. Dar argumentația papei este una foarte periculoasă pentru învățătura Bibliei.
În ce constă pericolul în mod deosebit?
A nega o parte din adevărul lui Dumnezeu. A spune partea asta a Bibliei e veche, nu mai dă viață. Partea asta e bună. Cine-ți dă ție? Apropo, nu pot să nu-mi sune în cap anumite cuvinte profetice care vorbesc despre o putere care s-a încumetat să schimbe vremurile și legea. Aia, legea aia din Tora. Da. E îngrijorător.
Cum citim știrea aceasta? Tocmai pentru că papa nu face gafe. Și asta pare o gafă.
Dar nu, asta nu e o gafă.
Pare.
Nu este. Nu este intenționat. Aici este o idee teologică care este expusă cu nuanțele potrivite în diverse ocazii. Nu e gafă.
Bun, de ce ar dori lucrul acesta papa?
Pentru că așa consideră Biserica Romano-Catolică că este adevărat. Că ea are capacitatea să cântărească cuvântul lui Dumnezeu, să hotărească ce mai e valabil și ce nu mai este valabil. Că ea are acest dar divin pe care și l-a rogă, pentru că nu l-a primit, de a spune ce mai este valabil din Biblie și ce nu mai este valabil. Ceea ce este încumetare.
Cum se va termina episodul acesta?
Se va rezolva. Papa va da un răspuns elaborat în care va spune că noi prețuim și așa mai departe. Nu știu cum.
Ce mai
rabinul și-a făcut datoria, va primi un răspuns de care va fi mulțumit sau nu el și cei din prejurul lui și se va încheia. Dar ideea teologică în sine rămâne. Și ea va fi mereu și mereu promovată pentru că este extinsă în creștinism.
La finalul fiecărei emisiuni întreb cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile pe care le-am comentat.
O lume destul de contorsionată. A aștepta un sfârșit al lumii, ipotetic și catastrofic, este o teamă pe care orice om o are în el. De ce să nu te duci la cuvântul lui Dumnezeu ca să afli adevărul pe care Dumnezeu îl descoperă? Apreciez oameni și mă bucur că există oameni și mă bucur că există din ce în ce mai mult oameni de ăștia care își afirmă identitatea și nu se rușinează de Evanghelia lui Hristos, cum zice Apostolul Pavel. Așa. Dispute de astea teologico-politico-religioase au fost și vor mai fi, dar subminarea adevărului lui Dumnezeu este o constantă la care ar trebui să fim atenți, să o urmărim și să nu cădem pradă acestor tipuri de capcane.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.